Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea radiofonică săptămânală la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu. Invitatul emisiunii este domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie și arheolog. Regia tehnică de studio este asigurată de Marius Rădoi. Dialogul de astăzi are ca temă porunca a șaptea a decalogului. Bine ați revenit, domnule pastor, la emisiunea Lecțiile Istoriei. Până acum, în descrierea și în înțelegerea poruncilor, am ajuns cu studiul la porunca a șasea. Cum este și firesc, ar trebui să trecem la porunca a șaptea. Bănuiesc că despre asta vreți să ne vorbiți astăzi.
Da, vom continua cu porunca a șaptea, poruncă foarte clară, foarte scurtă, foarte precisă, să nu comiți adulter, poruncă foarte mult comentată și interpretată și vom încerca să vedem din exemple, din lecțiile istoriei, care este linia pe care Dumnezeu ne-o recomandă, cum este bine și care este voința lui Dumnezeu în privința moralității noastre.
Păi și atunci să începem de unde e normal să începem, de la ce ne zice Dumnezeu în porunca a șaptea.
În porunca a șaptea, Dumnezeu interzice orice relație cu o altă persoană în afară de cercul familiei. Dumnezeu a creat un bărbat și o femeie, Dumnezeu i-a unit prin actul căsătoriei și i-a binecuvântat, Dumnezeu a spus că cei doi vor forma un singur trup, iar orice relație în afara acestei legături este condamnată de porunca a șaptea, care spune să nu comiți adulter, adică să nu ai nicio relație cu o persoană în afara familiei, în afara soției tale sau soțului tău.
Și atunci, cum rămâne cu ceea ce se întâmplă în lumea în care trăim? Pentru că citeam săptămâna trecută un articol apărut în presă, eu l-am citit pe internet, în care spunea autorul că oamenii de știință, antropologi în special, au ajuns la concluzia că omul este construit să fie poligam. În special, bărbatul trebuie să fie un poligam. Din punct de vedere biblic, din punct de vedere a ceea ce spune Dumnezeu, cum trebuie să privim lucrul acesta?
Păi depinde din ce punct de vedere privim. Pentru că în lumea noastră sunt două concepții de bază, concepția evoluționistă, Dumnezeu ne-a creat, și concepția evoluționistă prin evoluția din animale, maimuțe și așa mai departe, omul fiind un animal evoluat, și concepția creaționistă, Dumnezeu este autorul tuturor lucrurilor și Dumnezeu l-a creat pe om. Dacă acceptăm evoluția, atunci e posibil orice. Suntem doar animale și putem face orice, e posibil. Dacă acceptăm creațiunea și Dumnezeu este părintele nostru, atunci trebuie să acceptăm cele 10 porunci. Trebuie să acceptăm moralitatea pe care ne-a dat Dumnezeu. În cadrul creaționismului, în cadrul principiilor biblice, nu este decât o singură care, moralitatea. Și această moralitate însemnează o familie monogamă, un bărbat și o femeie, care și-au jurat credință toată viața.
Domnule pastor, formatul acestei emisiuni și felul în care i-am obișnuit pe ascultătorii noștri până acum este să le spunem ce scrie Biblia, cu situații trăite de personaje biblice, situații pozitive, situații negative și la urmă să tragem o concluzie, să vedem care este lecția istoriei, ce a învățat fiecare, ca să dăm posibilitatea și ascultătorilor noștri să tragă și dumnealor o concluzie în ceea ce spune Dumnezeu. Ne conformăm cu ceea ce spune Dumnezeu sau nu? Învățăm și noi o lecție din istoria personajelor biblice sau nu?
Exact. Prima lecție pe care o putem învăța este din lumea antediluviană, pentru că în această lume avem chiar primele generații care au populat Pământul, ni se prezintă cu claritate cele 10 generații de patriarhi, fiecare s-a căsătorit, a avut o familie, a avut copii și lumea s-a dezvoltat în mod normal, moral, iar linia cealaltă a lui Cain, foarte repede, a treia, a patra generație, deja apare poligamia. Și în această poligamie apare și violența, apare și crima, pentru că foarte multe crime apar de la problemele acestea, relații extraconjugale, gelozie, ură, rivalitate, ambiții. Deci poligamia este însoțită de crimă, iar mai departe Biblia spune că oamenii s-au stricat atât de mult încât Dumnezeu nu i-a mai putut răbda și a trebuit să-i distrugă. Cauza principală care a dus la distrugerea lumii antidiluviene a fost imoralitatea. Iar imoralitatea și-a avut primul pas în poligamie, mai multe soții pentru un bărbat. Și este o lecție. Dacă vrem să învățăm ceva din lecția potopului, atunci trebuie să învățăm și lecția moralității. Doar moralitatea ne salvează de o distrugere, doar moralitatea ne ajută să rămânem pe linia curată și clară a patriarhilor. Asta este prima lecție.
E o lecție importantă. În afara poruncii a șaptea, nu văd o lume asanată moral. Și totuși vine ideea care spune că într-o lume violentă, într-o lume a războaielor, acolo unde bărbații sunt într-un număr foarte mic și femeile sunt într-un număr foarte mare, acolo s-a născut poligamia. Și știm bine că sub cerul acela al Orientului Mijlociu întotdeauna au fost violențe. Biblia ne vorbește despre toate violențele acestea și ele nu s-au terminat nici astăzi. Istoria continuă pe linia violențelor. Și atunci oamenii au ajuns la această concluzie că pentru a-și rezolva problemele de familie, pentru a rezolva inclusiv problemele de moralitate, un bărbat trebuie să aibă mai multe neveste. Dumneavoastră, cum priviți lucrul ăsta?
Eu cred că oamenii de multe ori inversează lucrurile. Vin cu o problemă din societate, cu un dezechilibru din societate, mai multe femei, mai puțin bărbați, și spun, trebuie să creăm totuși un echilibru în societate. Dar nu-și pun întrebarea de unde a apărut acest dezechilibru. Bine, sunt războaiele, pentru că Dumnezeu a făcut ca specia umană să aibă un anumit echilibru. Se nasc femei și bărbați într-un anumit echilibru ca să poată să mențină această relație de monogamie într-un nivel real și normal. Războaiele, de cele mai multe ori, se fac din pricina femeilor. Războiul Troiei este foarte clar. Elena din Troia. Aceasta este așa o lecție de la începutul istoriei.
Unii spun că a fost doar legenda aceasta, Elena.
Grecii își încep istoria cu acest lucru.
Ci că ar fi fost, de fapt, situații economice acolo care au dus la un război.
Mă rog, comentarii se pot face foarte, foarte multe. Un lucru este clar. Dezechilibrele sunt produse de oameni. Și omul creează un dezechilibru, pe urmă mai creează încă unul ca să-l acopere pe primul, mai creează încă două ca să le acopere pe al doilea. Și aceste dezechilibre ajung la un moment dat acolo încât întreaga societate se prăbușește. Și aș vrea să văd lecția finală a istoriei. Am vorbit de lumea antediluviană care a fost distrusă de Dumnezeu pe acest principiu sau datorită acestui lucru, că a fost enorm de stricată, imoral. Nu mai exista absolut nicio barieră, nicio relație care să poată fi păstrată. Oamenii erau atât de violenți încât orice femeie pe care o vedea și și-o dorea, o lua. Societatea aceasta atât de stricată nu putea să mai existe. Punea în pericol natura omului în sine și Dumnezeu a intervenit. Același lucru s-a întâmplat de-a lungul istoriei cu mai multe societăți. Cea mai cunoscută societate este societatea cananită. Societatea care a fost pe teritoriul Israelului de astăzi și a Levantului, o societate destul de dezvoltată, cu un nivel de civilizație foarte înalt, o societate foarte bogată, dar care avea trei lucruri foarte rele. Avea prostituția sacră, care a fost ridicată la rang de slujbă religioasă, se făcea la templu, vă dați seama. Oamenii nu mai aveau complexe că vai de mine ce am făcut, ci era un act de bravură, un act de închinare religioasă, prostituția. Al doilea lucru erau sacrificiile umane, în mod special copiii, îți ucizi tu copilul pentru un act de închinare. Și în al treilea rând era această luptă sau violență între femei, între bărbați pe motive sexuale, lucru care apar atât în literatura lor, o mulțime de, deci frații se bat între ei, ia Mot și cu Baal se bat și se ucid între ei, surorile se căsătoresc cu frații între ei și intervin în rivalități și se creează lupte, războaie între ei. Deci aceste intrigi atât de mari și de profunde care apar din familia zeilor și se transmit mai departe în familia oamenilor, a creat o degradare a societății care s-a autodistrus.
De fapt, noi înțelegem că oamenii aceștia și-au creat o religie care să argumenteze cumva imoralitatea pe care o trăiau.
Sunt. Lucrurile acestea sunt dovedite prin o mulțime de argumente, nu se mai poate nega, încercat. Unii să spună că nu-i chiar așa, ca să vedeți, dar s-au găsit documente foarte clare. Avem declarațiile unor generali romani care, în momentul în care au văzut aceste orgii în fața asediului Cartaginei, cartaginezii au adus un sacrificiu imens zeului lor de 300 de copii. Vă dați seama, 300 de copii sacrificați în fața romanilor, lucru care a putut fi observat de romani, a creat o repulsie atât de mare încât generalii au cerut senatului roman: vă rugăm, faceți orice posibil ca acest gen de oameni să fie eliminați, pentru că este oribil. Deci observați, dacă niște păgâni au spus că nu se mai poate suporta ce a spus Dumnezeu.
Da, nici păgânilor acelora nu le era necunoscut infanticidul, pentru că fiecare tată avea dreptul să-și ucidă copilul dacă nu-i convenea, dacă era fată, spre exemplu, sau dacă era un băiat care se naștea cu un handicap, îl arunca de pe stânca tarpeiană.
Bine, erau ce erau. Erau și făceau spartanii foarte des treaba aceasta, însă la cananiți și la urmașii lor fenicieni, cartagineți, lucrul acesta a devenit un act de cult, un ritual religios. Lucru care, evident, deci este foarte evident, a dus la distrugerea acestei civilizații. Și nu era orice civilizație, era una puternică, una care a rivalizat cu civilizația romană. La un moment dat se punea în discuție care din cele două vor domina bazinul mediteranean. Și succesul romanilor se poate datora într-un fel că au fost ceva cu puțin mai moral decât cartaginezii. Nu făceau chiar același lucru sau nu le făceau atât de vizibil, nu erau legiferate la nivelul de act de cult, erau cel puțin tolerate sau așa trecute cu vederea, pe când la ei au devenit un act de cult, a devenit ceva să faci. După cum spunem să nu faci, la ei era poruncă să faci. Că dacă nu faci, nu ești cartaginez. Și acest lucru îmi amintește de o treabă foarte ciudată. Dacă vreți să intrați în Europa, trebuie să faceți, trebuie să acceptați. Deci e undeva o dovadă a declinului societății, a ultimei faze a unei societăți.
Poate că o să ajungem și la discuția aceasta. Discutam și în alte situații, prin emisiunile noastre, despre faptul că s-a ajuns până acolo încât să se considere că e normal homosexualitatea. Dar om ajunge noi și acolo cu discuția. Domnule pastor, să ne uităm în Biblie și să vedem personaje care au fost morale, raportate la porunca a șaptea, și personaje care au fost imorale și să vedem consecințe în viața lor. Și să vă spun de ce. Unii au ajuns la concluzia că Dumnezeu totuși nu i-a pedepsit pe cei care au fost imorali, care au avut mai multe neveste, în ciuda faptului că Dumnezeu a spus să fie doar una, și trebuie să vedem că totuși au fost consecințe.
Cartea Genezei, deci prima carte a Bibliei, este dominată de trei mari bărbați, Abraham, Isaac și Iacob. Acești trei mari bărbați, care sunt părinții spirituali ai tuturor credincioșilor, sunt părinții poporului evreu și părinții spirituali și ai creștinismului. Noi îi iubim și îi socotim ca părinții ai noștri și privim la ei cu foarte mult respect. Cu toate acestea, din acest punct de vedere, acești trei mari patriarhi se împar și ei în două clase. Abraham și Iacob au făcut acest pas greșit de a mai lua o soție sau două. Deci au fost poligam. Isaac este modelul de monogamie în întreaga Biblie. Un capitol întreg este dedicat căsătoriei lui și rămâne un model, Isaac. Să vedem rezultatele. Abraham a fost un om extraordinar, a avut pe Sara, soția lui, care au avut relații foarte bune, dar dintr-un motiv explicabil. Suntem prea bătrâni, nu avem urmași, ce ne facem? Dumnezeu a spus că noi va trebui să avem o sămânță mare, hai să facem noi ceva. Și atunci, la îndemnul soției, Abraham are o a doua relație extraconjugală, deși în limitele de atunci, în legile de atunci, această relație era permisibilă. Deci observați dumneavoastră că intrăm într-un conflict între legile societății și legile Bibliei. Legile societății ne spun că dacă au trecut 8 ani de zile și un bărbat nu a avut copii, are dreptul să divorțeze și să-și ia a doua soție pentru că el trebuie să aibă copii. Au trecut nu 8 ani de zile, au trecut probabil vreo 60-70 de ani și Abraham nu a avut copii, așa că legea societății îi permitea să ia a doua soție. Interesant este că același lucru se întâmplă și în societatea noastră de astăzi, care ne permite anumite treburi, să divorțăm, unele societăți permis să ai 4 soții legal, unele societăți, multe țări. Dar noi niciodată nu trebuie să ne luăm după ceea ce ne oferă societatea. În privința moralei avem o singură lege, porunca 7-a din cele 10 porunci. Și Abraham face acest pas conform legilor societății și ia pe Agar. În momentul în care a avut relații cu Agar, în familia lui a început conflictul. Conflictul dintre Agar și Sara, cu alungarea Agarei în pustie. Conflictul dintre copilul Agarei, Ismail, și copilul Sarei, care s-a născut ceva mai târziu, care l-a determinat pe Abraham să-și alunge copilul în pustie, lucru extrem de greu și inadmisibil după legile societății de atunci. Dar Dumnezeu îi spune, trimite-l, alungă-l. Și care până în ziua de astăzi a menținut o rivalitate mare între urmașii acestor doi copii. Am putea spune că cel mai îndelung conflict, cel mai mare pericol pentru pacea mondială de astăzi este conflictul între acești doi copii, a lui Abraham, amândoi, avut unul din soția legitimă, Isaac, și unul din soția nelegitimă, Agar. Iată consecințele. Dacă cineva vrea să învețe lecția istoriei în privința moralității, e suficient să privească în viața lui Abraham. Câte lacrimi, câtă vărsare de sânge, câtă durere de aproape 4.000 de ani datorită unui singur pas greșit.
Aș vrea să vă întreb ceva, domnule pastor. În societatea evreiască constatăm, din punctul de vedere a respectării poruncii lui Dumnezeu, două etape. Una în care bărbații și-au permis poligamia și o a doua etapă pe care o constatăm în Noul Testament, nu aflăm din Noul Testament că ar fi fost bărbați poligami. Care este explicația? Cum s-a ajuns la această trecere, pentru că este o trecere către moralitate, deși lumea era decăzută?
Explicația este aceasta. În cartea Deuteronomului, Moise permite unui evreu să divorțeze de soția lui, să-i dea o carte de despărțire și să-și ia o a doua soție. Permite. Și acest lucru fără ca să existe problema călcării legământului conjugal, din motive diverse. Domnul Hristos, în Noul Testament, comentează acest lucru și spune așa: din cauza împietririi inimii voastre a îngăduit Moise acest lucru, dar de la început nu era așa. Îmi place foarte mult o altă traducere parafrazată, mai liberă, traducerea lui Philips, care spune: din cauza lipsei voastre de dragoste a îngăduit Moise acest lucru. Deci observăm că Dumnezeu are un plan inițial. Planul inițial este foarte clar: moralitatea. Nu există decât o singură relație morală admisibilă: soț și soție uniți pentru toată viața. Și există un al doilea plan. Moise, deci nu Dumnezeu, cu aprobarea lui Dumnezeu, Moise a permis divorțul și recăsătoria. Dar aceasta din cauza lipsei de dragoste, din cauza unei inimi nepocăite. Domnul Hristos revine asupra ei și spune: la început nu a fost așa, voi trebuie să vă întoarceți la idealul de la început și voi trebuie să trăiți într-o relație de moralitate, de o singură căsătorie fără divorț. Însă, vedeți dumneavoastră, societatea alunecă pe panta aceasta a decăderii și prima treaptă a decăderii este treapta imoralității și alunecă atât de mult încât până la urmă societatea și chiar biserica este determinată să accepte această situație. Ce te faci când din 100 de căsătorii 30, 40, 50% divorțează? Ce te faci?
Statistica din ultimii deja 2 ani este peste, de speriat.
A trecut peste 50%.
Da.
Și atunci societatea spune: da, domne, uite, acceptăm, asta este, așa mai departe. Vedeți? Această prăbușire este întotdeauna un semnal că lumea noastră se apropie de un punct final, de un punct peste care nu se mai poate trece. Am avut câteva etape, am vorbit de etapa antidiluviană. Dumnezeu a trebuit să aducă potopul pentru că stricăciunea, și ce înseamnă stricăciunea? În primul rând, imoralitatea. Era extrem, nu se mai putea. Cananiții au căzut din același motiv. Iar lumea noastră de astăzi este în aceeași situație.
Și lumea romană s-a prăbușit în momentul în care au ajuns să fie imorali.
Exact, asta a fost. De, toți comentatorii istorici ai Imperiului Roman recunosc acest lucru. Nu este cazul să venim cu documente, cu argumente, toți recunosc același lucru. Dar aș merge puțin mai departe. Ajungem la lumea creștină care primesc poruncele lui Dumnezeu, care au fost foarte severi, cel puțin oficial, cel puțin legal, în ceea ce privește moralitatea. Societatea și biserica a condamnat chiar foarte aspru, uneori cu ardere pe rug, pe cei care comiteau acte de imoralitate, o societate care s-a menținut, așa cum a fost ea, s-a menținut datorită moralității. Ajungem în epoca marilor descoperiri religioase, când oamenii aceștia pleacă, mai ales în America sau în Oceania sau în Africa, dar mai ales în America, erau doar bărbați pe vapor, mergeau cu lunile și cu anii și când au dat acolo de femei, n-au mai ținut cont de nicio restricție, de nicio lege, au ucis bărbați, au luat femei, au trăit cu ele și s-au întors acasă foarte îmbogățiți, cu bolile venerice. Și Europa a fost, aș putea spune, decimată de bolile venerice. Aș putea spune că floarea intelectualității europene a murit la o vârstă foarte tânără, sub 40 de ani, datorită acestor lucruri. Ce a învățat oamenii din aceasta? N-am să uit niciodată istoria lui Columb. Și-a dorit atât de mult să navigheze spre vest și să descopere o lume nouă. Avea idealuri foarte mari. s-a dus la un stareț de mănăstire și i-a povestit. Și a spus așa starețul, un om extraordinar, un om al lui Dumnezeu, cred eu. Dacă tu ți-ai pus în plan să descoperi pământuri noi pentru ca să reduci Evanghelia, Dumnezeu te va ajuta. Dar jură acum, promite lui Dumnezeu că obiectivul tău este să duci Evanghelia, nu bogăție, nu altceva. Și a jurat, Doamne, îți promit că voi merge ca să duc Evanghelia. Acesta a fost planul. Dumnezeu l-a ajutat și a descoperit America. Însă când a văzut cufărul cu aur, când a văzut femeile de acolo, n-au rezistat. Și în a doua călătorie s-a întors acasă cu mâinile în cătușe, el, marele navigator descoperitor, și a murit sărac. Iar oamenii lui s-au întors acasă toți bolnavi de boli venerice. Ce au învățat oamenii de aici? Îmi pun întrebarea. Au învățat să se protejeze, au învățat să ia medicamente, au învățat să facă altele și altele și altele, dar n-au învățat un lucru, să fie corect, să fie morali. Asta n-au învățat.
Și care ar fi sfatul în 2-3 minute cât mai avem până la sfârșitul acestei discuții? Care ar fi lecția pe care ar trebui să o învățăm cu adevărat și pe care Dumnezeu ne dă prin Sfânta Scriptură?
Sfatul este foarte clar. Apostolul Pavel în Tesaloniceni spune clar de tot. Fiți plini de Duh, fugiți de desfrâu. Deci cele două lucruri sunt puse în opoziție. A te apropia de Dumnezeu înseamnă ca Duhul lui Dumnezeu să pună stăpânire pe tine, nu doar viața ta, faptele tale să fie curate, care este elementul esențial, dar și gândurile tale, gândirea ta să fie curată, să nu permiți în mintea ta scene imorale, să nu îți găsești plăcerea în pornografie, să nu cauți reviste sau fel de fel de alte căi de informare care îți aduc aceste lucruri, spunând, știi, eu nu fac, doar așa, mă uit, să-mi pierd timpul. Nu. Viața ta trebuie să fie curată până în adâncul sufletului, în adâncul gândurilor. Atunci când ești plin de Duh, atunci când Duhul lui Dumnezeu coboară în tine, vei avea plăcerea să cânti, să studiezi, să te rogi, te vei înălța. Te vei înălța sufletește. Această înălțare sufletească, întotdeauna, cuvântul lui Dumnezeu o pune în opoziție cu imoralitatea. Fugiți de. Acesta este gândul meu. E cel mai frumos lucru. Oamenii care trăiesc în acest fel sunt oamenii care au cea mai bună sănătate. S-au făcut studii clare. Trăiesc până spre 90 de ani cu o sănătate bună, cu o bătrânețe plăcută, având satisfacție de viață până în ultima clipă. Oamenii care trăiesc în acest fel au o bucurie și o pace sufletească. Acești oameni au un nume bun în societate, sunt iubiți, sunt apreciați, sunt stimați de societate. Oamenii care trăiesc o asemenea viață au o speranță, privesc spre cer, el aparține cerului, nu aparține adâncului. El are speranța că într-o zi Dumnezeu îl va lua în societatea curată și sfântă a cerului. Știți, a trăi curat, frumos, într-o atmosferă plăcută, cu o aromă plăcută, e mult mai frumos decât a trăi în mocilă și în mizerie. Aceasta este, de fapt, porunca a șaptea. Porunca a șaptea este un îndemn spre cea mai înaltă ținută de morală, de noblețe, de sfințenie. Dacă vrei să fii un om cu adevărat, o coroană a creațiunii lui Dumnezeu, va trebui să ții cont de această poruncă și să-ți propui să dorești și să te lupți ca să fii un om moral. Dumnezeu să-i ajute pe toți să fie oameni morali, oameni curați, oameni de cinste, oameni lăudați în societate și lăudați de Dumnezeu.
Domnule pastor, vă mulțumesc!